Og så fandt jeg ud af, da jeg gik i lære i Hr. Nielsen som tøjhandler, at Holme og Aarstrup, det lå lige uden for byen. Så pludselig gik det op for mig, at alle andre synes, vi snakker som Fifi Jørgensen. Det synes vi ikke selv. Så ja, det kan jo gå ned ad bakke for os alle sammen, og vi kan også opdage, at vi er ikke vores på det tørre, som vi gik og troede. Jeg har lyst til, eller jeg har ikke lyst til, jeg er blevet bedt om, jeg blev spurgt af Lars, om jeg ville tale for længe, længe siden, og det sagde jeg ja til, og så skrev han, kan du huske, har du skrevet det i kalenderen? Fordi Lars, han glemmer sin aftale, når han skal tale i Vrå. Så må Jakob ud og redde ham. Det var fint, Jakob. Tak for det. Men jeg husker mine aftaler som regel. Men så skriver han lige pludselig for ikke så længe siden, Gert, det bliver cafégudstjeneste, og her er, hvad du skal tale over. Jeg normalt plejer at sige nej til bundne opgaver, fordi det er jeg ikke sådan en, der kan lide at være i pigtråd. Så jeg plejer at sige nej til det, men nu er det så tæt på, så kunne jeg ikke springe fra jo. Og han sagde, du skal tale over håb midt i en urolig verden og tid. Det er jo ikke det værste, for det er jo et ret stort emne. Det værste er, så skrev han, du har 5 minutter. I har en præst med stor tro, vil jeg ærligt sige, og meget stor tillid til sådan nogen fra Sydsjælland af Fifi Jørgensen-dialekt. Hvordan skal jeg klare det emne på 5 minutter? Trump kan ikke stoppe krigen i Ukraine, og han har lige så store problemer med Irak, Iran og alt det der, og Israel og alt det der. Men vi skal klare hele verdenssituationen på 5 minutter, og præsten tager bare på ferie. Så ja, ja. Det bliver en spændende gudstjeneste, men det er stor tillid, må jeg nok sige. Yes. Inden jeg skal prøve at prædike kortfattet, det har jeg aldrig været god til, for jeg kommer fra en tradition, hvor vi tager skotid, vi kan lide at prædike, og vi kigger aldrig på klokker. I har ikke noget uafhængende, så det kan kun gå galt. Men inden jeg skal tale, så vil jeg egentlig gerne have jer til at sidde og snakke med borgerne. For mange år siden, så sad vi jo om fredagen, mange af os, og så TV2, fordi de startede det der kanon gode program, Elevatoren. Hvor mange kan huske Elevatoren? Ja, man skal være, jeg tror det sluttede i 98, så det vil være lidt længe siden. Ja, og der var en af dem, der tit kom ind og talte, eller ikke talte, sang og fik lov til at sige sine meninger. Det var mit drengeforbillede Kim Larsen, nationalskallen. Og Michael Meyerham, jeg tror det var Ellen, som også var med i de programmer, det plejede at være Karen Winther, han spurgte også, hvor er Karen Winther, jeg vil hellere interviews ind, men det var Meyerham, og så tror jeg det var hende, der hed Ellen. Og så spørger de ham, om tiderne var bedre i gamle dage, og så tænkte de selvfølgelig tilbage på Danmarks sådan rigtig hippie-rockorkester, Gasolin. Og Kim Larsen var ikke forberedt på, om tiderne var bedre i gamle dage. Han var nok ikke klar på at skulle stille spørgsmål, eller svare på et spørgsmål, der gik lidt tæt på. For han havde jo forladt bandet. Så sagde han bare, enhver tid er den bedste. Det blev han kendt for at svare. Enhver tid er den bedste. Og det har jeg tit reflekteret over, apropos dagens emne, som jeg er blevet givet. Paulus kommer med en sætning, som kunne minde lidt om Kim Larsen, der siger, at enhver tid er den bedste. For når du smager på Kim Larsens sætning, så er jeg sikker på, at du vil sige, har han ret i det? Benzin på brændstofpriserne, de stiger igen. Enhver tid er den bedste. Ikke? Paulus siger, det vil jeg forkynde ud fra i dag, men nu skal I bare forholde jer til, enhver tid er den bedste at snakke om det, og det næste, I skal snakke om, det er essensen af det ord, jeg vil prædike om i dag. Og det er, at Paulus siger i 1. Thessalonika 5, vers 18, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Måske hvis du har været bibellæser i mange år, vil du huske sætningen, sig tak under alle forhold. Det er i måde væk også en skarp udtalelse af Paulus. Men inden jeg begynder at prædike, så vil jeg gerne have, at I sætter ved bordene og snakker om enhver tid den bedste, og det der med, du og jeg til at sige tak under alle forhold, er det ikke nogen gange svært. Jeg kan sige så meget. Jeg kommer fra en menighed, hvor ulykker og sygdom og det mange mærkelige ting har været en årlig begivenhed i vores menighed. Både inden jeg kom, og efter jeg var kommet, og også nuværende. En, vores lovsangsleder, var ude og save brænde, fælde træer, for en gren i hovedet. De regner med, at de kan redde ham. Han dør. Konen efterlades med 3 børn og skal igennem den smerte og det chok. Og her for nylig meddeler hun, ja, jeg skal også have revet gulvet op i hele huset, for der er vandskade. Og hun står med bryllup. Apropos, enhver tid den bedste sig tak under alle forhold. Det var bare sådan en lille advertiser at tænke over. Og vi oplever en masse andre ting i vores menighed af sygdom, hvor vi føler os magtesløse, og vi har mange spørgsmål til Gud. Men prøv at snakke om, enhver tid den bedste, og sig tak under alle forhold. Værsgo. Sådan lige 2-3 minutter, måske 5. Ja. Har I fået snakket lidt? Jamen, jeg har ikke lyst til at sige, at I er enige med Paulus, for jeg kan ikke lide, når vi siger Paulus imod. Men jeg kan godt forstå, jeg kan heller ikke lide, når vi siger Jesus imod. Så jeg har sådan, hvis du har sådan, det er godt nok kraftige sager, det kan han ikke være bekendt at sige, han skulle bare kende min situation. Så jeg har ikke lyst til at sådan spørge, om du er enig. Men jeg har lyst til at spørge dig, fordi vi skal jo være troslydige og bibellydige. Det er min holdning. Så derfor har jeg lyst til at sige, hvordan oplever I det her, Paulus siger, med at vi skal sige tak under alle forhold? Hvordan, er der nogen, der lige sådan vil feedbacke lidt, inden jeg går i gang med at forkynde? Er der nogen af jer, så sig noget? Ja, du må lige sige dit navn. Jeg kan ikke huske det, men jeg kender dig. Marianne.
Så er der altid et eller andet at være taknemmelig for. Vi skal lyse på de positive ting, og det vi er taknemmelige for, frem for alle de ulykker, der nu kan ramle ned omkring os.
Jamen, du har jo næsten sagt alt, hvad jeg skal sige i min prædiken. Så det var hurtigt. Tak for vel. Det var dejligt at møde jer. Yes. Andre, der har noget, de vil sige. Der er en mand, der peger. Er det på din frue? Nå, okay.
Jamen, Marianne, hun har jo så næsten sagt, at det kan godt være, at ikke alle dage er gode, men der er noget godt i alle dage. Så uanset hvad der ramler, så ja. Der står et andet sted, søg, så skal du finde. Spørgsmålet det er, hvad vi søger efter. Så hvis vi søger efter tegn på Guds kærlighed og søger efter noget godt i dagen, så er det også det, vi finder. Og dem, der vil brokke sig, de skal også nok finde at brokke sig over.
Ja, det er vi gode til nogle gange. En sidste. Ja, hvad hedder du?
Der står jo også et sted, at alting sammenvækker til gode for dem, der elsker Gud. Så den vej rundt kan man køre, eller gå, eller tænke. Ja.
Det er nemlig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og det skal vi altid huske på, det du siger, Market. Alting samvirker til gode for den, der tror. Så når vi er allerlængst nede, og vi tænker, wow, så må vi se positivt på håbet. For vi ved, der er noget, der hedder, at han gemmer. Det står der ikke i Bibelen, men vi kender sangen. At gemme det bedste til sidst. Og for den kristne, apropos jeres slukkerne op på dåbsgraven. Den, der tror, bliver døbt, skal blive frelst. Det er der at give os det bedste til sidst. Amen. Vi er i gang med frelsen. Vi vandrer i den. Men vi kommer også til at fuldføre i den. I ham. Så det bedste, det har vi i vente. Og skulle du sidde her, jeg vil altid bede for den syge lige til det sidste. Og jeg har også været præst i en kirke, hvor jeg fik at vide til begravelsen, at de havde været samlet lige indtil begravelsen gik i gang omkring kisten og bedt for, at den døde skulle oprejses. Lad os altid tro bede til det sidste. Og hvis Herren så ikke giver helbredelsen på jorden, på denne side af evigheden, så ved vi jo, at det gode og det bedste, det er lige på den anden side. Men derfor er vi selvfølgelig kede af det alligevel, når vi får diagnoserne. Så min egen mor døde 53 år gammel, jeg var 15 år, da jeg måtte tage hende til lægen, og vi fik en kedelig meddelelse. Hun nåede lige at se sin søn blive gift, og så sagde hun, det sidste, jeg glemmer, hun sagde, jeg aldrig glemmer, hun sagde, og jeg så min datter, hun heldigvis slå op med den forfærdelige kæreste, hun havde. Hun var bare, det var hun bare glad for. Det havde hun bedt om. Han var ikke sund, synes hun. Nå, jeg har lyst til at læse fra Thessaloniker, 1. Thessaloniker 5, 18, og jeg Jeg springer lige lidt baglæns, fordi Paulus siger noget her i vers 16. Vær altid glade. Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udsluk ikke ånden. Ringak ikke profetisk tale. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud, hellig jer helt og holdent, og bevar fuldt ud jeres ånd og sjæl og læmes lydefri ved, eller, og bevar jeres ånd og sjæl og læme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme. Og så siger han noget stærkt. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Og det er, han vil hjælpe os til at nå i mål. Romerne 15:13, der siger Paulus, må håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige på håb, eller så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Og Helligånden må ikke bare være noget, vi snakker om til pinse. Det må være noget iboende, vi erfarer og åbner os for. Og det kan være svært ved, hvis ikke vi har den der Helligåndsorientering i vores kristeliv, som vi jo i mange kirker har kæmpet med helt at forstå. Hvordan skal vi forholde os til det? Det må vi være åbne for. Ja, vi lever i en tid, hvor mange mennesker mærker uroen. Krigen. Er Putin på vej? Kommer russerne? Bliver Bornholm besat eller bombet? Det er der jo snak om, at han vil angribe et nyt land i Europa. Bliver det Polen? Bliver det Bornholm? Bliver det Danmark? Er han tosset på Mette Frederiksen? Hun er vist her fra Aalborg, så vi ved. Har vi økonomisk usikkerhed? AI. Man regner med, inden for 18 måneder vil livssituationen for de fleste mennesker i den vestlige verden være totalt forandret på grund af AI. Vores livsgrundlag, den tryghed, vi har, den kan inden for 18 måneder, siger fremtidsforskere, være en helt anden, hvor du ikke længere har råd til din bolig, men heller ikke kan få noget for den, fordi det er samme for os alle sammen. Og det mest attraktive job, som måske ikke er det mest attraktive i dag, fordi vi er snobbet i vores jobsindstilling, det kan blive at blive sosu. Menneskelig omsorg. Drømmen bliver at kunne blive sosu. Ikke også? Fordi at de her jobs, bankjobs osv. osv., man bliver overflødig. Så økonomisk usikkerhed kan være en stor frygt. Jeg har talt om sygdom og ulykke. En anden problematik, vi kan kæmpe med, det er ensomheden. Frygten for, er der ingen, der elsker mig? Finder jeg ikke den eneste ene? Eller jeg er blevet alene ved, at han eller hun døde, eller jeg er blevet forladt. Vi kan have rigtig meget, vi kan være bange for og frygte. Og nyhederne er ekstremt gode til dagligt, døgnets 24 timer på alle mulige kanaler, at fodre os med de mest problematiske beretninger. Og hvis vi ikke passer meget på og lytter for meget og læser for meget på nettet og i aviserne, så kan vi virkelig blive fyldt med angst og frygt. Og vi lever i en tid, hvor den unge generation diagnostiseres som aldrig før. Folk er bange, folk kæmper med angst. Der er så meget i vores tid. Men i alt det der kommer Guds ord med en overraskende opfordring. Og du har allerede sagt det, at vi skal tænke positivt. Han siger, sig tak under alle forhold. Paulus siger ikke, vær taknemmelig for alt. Det er ikke det, han siger. Han siger, under alle forhold. Det betyder altså, uanset hvad vi står i, så kan vi stadig vende os mod ham, der nævnes der på bagvæggen. Mod ham, Gud, og sige tak. Og taknemmelighed bliver ikke en benægtelse af det smertefulde. Nogle gange så tror vi skal være happy clap, glade kristne. Åh, den glade kristne. Sandheden er jo, at det er vi absolut ikke hele tiden. Vi kender godt erkendelsen af det, vi kan se med vores øjne, føle og mærke eller opleve. Og skal vi være ærlige, det fylder rigtig meget i vores trivsel og i vores sind. Benægtelse må aldrig blive, eller taknemmelighed må aldrig blive en benægtelse af det, som er smertefuld. Men det kan blive en bekendelse af, at Gud er til alle tider trofast. Amen. Taknemmelighed, det holder håbstanken levende. Da Paulus skriver de her ord, så lever de kristne under stærkt pres, forfølgelse, og jeg skulle slet ikke nævne, fordi der er børn til stede, hvad de blev udsat for. Det var skræmmende, og at fuldføre og stå fast i troen og efterfølgelsen, det krævede viljestyrke, og det krævede vilje til at risikere at miste sit liv. For mange må dø for deres tro. Der var ikke trygt samfundsforhold. Og alligevel siger han, at vi skal sige tak under alle forhold. Hvorfor? Fordi som I alle sammen har sagt på en eller anden måde med jeres svar, taknemmelighed flytter vores blik fra stormen over på Herren. At tænke positivt midt i det negative, så let vil drukne os. Salmisten David skrev jo salmer, som vi kender fra salmernes bog. Og det gjorde han ofte i situationer, hvor han var presset. Han var jaget vildt. Han var faktisk i livsfare. Han havde mulighed for at slå sin fjende ihjel, men lod være. Men han var presset. Og han siger i salme 34, jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren. De ydmyge hører det med glæde. Ophøj Herren sammen med mig. Sammen vil vi hylde hans navn, siger David. Han ventede altså ikke på, at omstændighederne de blev gode eller nemmere. Han begyndte at prise Gud i midten af kampen. Og lovsang blev et anker for hans håb. Når du løfter din stemme i tak og i lovprisning, så åbner du dit hjerte for det, jeg påpeger meget kraftigt, Helligåndens styrke i dit indre. Troen vokser der, hvor taknemmeligheden har plads. Og jeg ved godt, for nu er det stævnetid, og vi skal på stævner, mange af os. Og nogle af os har været på stævner andre steder i andre kirkesamfund. Jeg er sådan en blanding af alt Guds folk, lige fra indre mission til, nu er jeg også blevet baptist, jeg har også været pinse, og jeg er egentlig opdraget missionforbundet. Så jeg mangler bare lige at blive apostoler og frelsens herre. Så har jeg prøvet det hele. Og jeg kan jo godt mærke, når jeg tager rundt på stævnerne og oplever møderne, og sådan, så kan jeg jo godt mærke, at lovsang kan nogle gange være meget stærkt og meget inspirerende. Særligt, når de synger dem, jeg bedst kan lide. Og det er jo 80'ernes sange og 70'ernes sange. Ikke? Altså, du er jo far Gud, og vi elsker dig. Så var det et godt møde. Men hvis de synger en, jeg ikke kan forstå rytmen i, og jeg kan ikke forstå melodien, forfærdelig gudstjeneste. Ikke? Og det er altså det samme med salmer. Jeg skal jo til at vende mig til, at baptisterne kom først. Så I har jo skrevet salmerne først. Og så har alle vi andre lavet andre tekster. Ikke også? Det er virkelig svært for en missionsforbunder, eller traditionsforbunder, som man kaldte os i gamle dage. Fordi I skrev salmerne, eller de amerikanske, eller hvad I gjorde. I skrev dem på dansk først. Og vi andre, vi skrev nogle andre versioner. Men baptisterne har skrevet rigtig mange salmer om. Det kan være ufattelig vanskeligt at vende sig til, at man skal omstilles og prøve noget nyt, eller ej, sådan kan man da ikke synge den. Ja. Alligevel, så er det vigtigt, at vi kan genkalde lovsangen i vores hjerte, når vi er presset. At vi kan løfte vores røst, lukke vores øjne og proklamere ind i det, der er svært. Tak, at du er god Gud. Du er god Gud. Gud er god. Han lever. Åh, Gud er god. I kan huske den. Et hvert barn fra 80'erne kan huske den. Vi åbner vores hjerte for Helligånden. Vi taler det negative ned og taler tro og håb op. Ophøjer Gud. Ser hen på korset. Taknemmeligheden er vigtig i lovprisning. Og der er en beretning om Paulus og Silas, som standser en kvinde. Hun er under en alfons, så nogen kender vi godt her i Aalborg, hvis vi er ude i nattelivet, alfonser. Og vi kender også prostituerede og sådan noget, der er under en alfons. Hun var under en alfons i den forstand, hun kunne spå. Og det kunne der jo tjene penge på. Og hver gang Paulus og Silas kommer gående på gaden, så reagerer noget i hendes ånd. Så hun siger, her kommer de højeste Guds mænd. Hun råber op, at det kan godt være lidt træls. Når der kommer præsten, ham den kristne. Det kan man godt blive træt af at blive råbt. Da jeg arbejdede ude hos hans Nielsen i Aalborg, så sagde min chef, halleluja! Fordi han vidste jo om missionsforbundet, så han kaldte mig halleluja. Det var så irriterende, når man kom ind på døren. Har du haft en god morgen? Halleluja! For han gjorde jo nar af alt det, han har set på tv, ikke også? Nå. Jeg havde sådan lyst til at gøre ligesom Paulus og Silas. Ti i Jesu navn. Det gjorde man ikke til chefen ude i hans Nielsen. Men det gjorde Paulus og Silas. Og så forlod spådomsånden denne her slavekvinde, eller hvad man skal kalde det. Og så ender det med, at han ikke kan tjene penge på hende mere. Og så sker der jo det, at så bliver han jo tosset. For så har han mistet sit levebrød, så de ryger jo i fængsel og bliver pisket og fængslet, og de bliver sat i blokken. Og det er da ikke sjovt. Men ved midnatstid, så sad Paulus og Silas, og de tog en vigtig beslutning. De kunne jamre og klage og sige, vi tjente Gud. Nu har vi fået tæsk eller pisk. Nu sidder vi i fængsel, fordi vi har gået imod dem, der går imod Guds rige. Det er jo kulte. Og så sidder vi også i blokken. Og der kan man jo vælge at sige, nå, det var så det, jeg fik ud af at tjene Jesus og tro på ham. Men de valgte det andet. De tog lovsangene frem, som de altid, du kan altid genkalde en lovsang eller en salme. Jo kortere den er, jo bedre. Og jo mere præcis, jo bedre, apropos vores tid, bare for, jeg er blevet gammel. Jeg synes, der er for mange verser, for mange C-stykker. Men jo kortere, jo bedre. For så kan jeg altid, hvis ikke jeg lige ved, hvad jeg skal bede om, så kan jeg proklamere i Jesu navn lovsang. Og det har vi jo lært i Bibelen. Og hvad sker der? Ja, pludselig så sprang lænkerne, og blokken gik op, og dørene gik op, og fængselsmanden sidder klar til at tage sit eget liv, og Paulus råber, nej, nej, lad være med at slå dig selv ihjel. Vi er stadigvæk. Jeg ville være stukket af med det samme. Men Paulus og Sile, de var gudfrygtige. De sad i cellen og ventede på, at Guds kraft kunne blive til vækkelse. Og så smutter de lige så stille og roligt hen til fængselsvagtens familie. Bliver vasket, får lidt mad og lidt spis, og alle blev døbt, står der. Hele huset. Og dengang havde man slaver og tjeneste for. Alle blev døbt. Det er jo det rene baptisme. Og så skulle man jo tro, at fangevogteren sagde, stik af med jer. Det kunne han ikke, for så ville han blive slået ihjel, fordi han skulle vogte over dem med sit liv. Så de går tilbage til cellen igen. Og det vildeste er, der står, at mens de sang lovsange, så står der, og fangerne lyttede. Wow. Det står ikke i skriften, at de også blev døbt. Men kunne det være, at der opstod en baptistkirke lige efter? Nej, det kunne det ikke, for følgevedet var ikke kommet endnu. Men det korte og lange er, noget i samme retning. Der må jo have opstået et kristent fællesskab ud fra den fængselsoplevelse. De takkede og priste Gud i mørket, og så kom gennembruddet. Brud jorden rystede, dørene sprang, og længerne faldt af. Rækkefølgen var først bøn, så lovsang og tak, og derefter gennembrud. Taknemmelighed var ikke resultatet af miraklet. Taknemmeligheden kom før miraklet. Måske sidder du her i dag, fanget i naturlig bekymring, kedelig sygdom, som gør din dag trist, modløshed og usikkerhed for fremtiden. Og Gud siger ikke, at du skal lade som om, at det ikke gør ondt. Bibelen siger, at vi ikke må bekymre os. Det kan jo godt lægge en byrde på os. Men er vi ærlige over for os selv, så tør vi godt face, at der er noget, der er svært. Men lige der inviteres vi til at løfte vores blik og sige, Herre, jeg takker dig, fordi du stadig er i mig og med mig. Og så springer vi til bespisningsunderet, som er omtalt i både Matthæus, Markus og Lukas. Johannes er ude for en kategori for sig, så det er de første tre evangelier, altså synopsisen, hvor vi læser om bespisningsunderet, brødunderet. Jesus står foran 5.000 mennesker. Egentlig har han kaldt disciplinerne til, de har været ude at tjene ham, de har oplevet store ting. Han har kaldt dem til at rejse ud og et sted hen, hvor de skal være i fred og ro og restituere. Men de er allerede sejlet derover, lytterne. Tænk, hvis det var sådan i kirken. Når præsten går hjem og holder fri, så sidder de allerede uden for døren og regner med, at de skal ind. Det er vækkelse. Og så siger han til disciplene, at de skal skaffe dem noget at spise, for de har jo ikke fået noget at spise. De er så sultne. Og de finder jo 2 fisk og 5 brød. Og Jesus tog brødene og takkede Gud, og miraklet skete. 12 kurve til over os. Amen. Takken kom før overfloden. Himlens perspektiv starter med tillid til faderen. Når vi takker Gud for det, vi allerede har, åbner vi os for det, han endnu vil gøre i vores liv. Amen. Håbets Gud virker altid ved ånden. Og det læste jeg før. Må håbets Gud fylde jer med glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Håb er ikke bare at vælge positiv tænkning. Håb er en Guds gave. Ved Helligåndens kraft oplever vi den. I en urolig verden får vi ikke bare gode idéer, men vi har Helligånden boende i os. Den samme ånd, som rejste Jesus fra de døde, giver os fred, glæde og håb, også midt i det, vi måtte stå i lige nu og her. Derfor kan vi sige tak, selv når vi ikke ser løsninger, eller vi ikke forstår det, der sker i vores liv, kræftsygdom osv. Jeg græder hver gang, jeg møder en kvinde i min menighed, hun har lige mistet håret, og jeg siger til hende, jeg vil ikke af med dig, vi har brug for dig. Men jeg kan jo ikke bestemme, om Herren vil have hende hjem. Men jeg vil gerne have, han giver hende også nogle flere år. Vores håb skal ikke hvile på verdens stabilitet, men vi skal hvile på Jesu trofasthed i vores liv. Vi går ind mod en afslutning nu. Verden, den kan ryste. Markeder kan svinge. Nationer kan være i uro. Men Guds trone står fast. Jeg ved ikke, om I sagde det, men jeg synes, jeg har hørt nogen af jer sige det. For Jesus er den samme i går og i dag og til evigtid. Amen. Så hvad gør vi i en tid som den her, hvor vi ikke aner, om vores tryghed er den samme om 2 år, fordi vi lever i en robottid, og hvor der ikke er brug for mennesker mere. Robotterne klarer det hele. Vi bliver nødt til at vælge håbet frem for frygten. Vi må tro, i stedet for at dyrke modløsheden. Vi må vælge taknemmeligheden i alle forhold, uanset hvad vi må stå overfor. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus, siger Paulus. Det er ikke en flugt fra virkeligheden. Det er et sprog af tro. Og når vi takker Gud i stormen, så bekender vi, Herre, du er stadig på tronen, og du har ikke forladt os. Vores håb, det lever. Lad os rejse os op og bede til Gud. Gode Gud, vi kommer til dig. Du ved, at vi er mennesker, der slås og strides. Og hvis ikke vi selv gør det, så er der andre, der gør det på topplan. Her der er så meget, vi er bange for. Der er så meget, vi bekymrer os, og der er så meget, vi kan frygte. Men tak, fordi du er Gud. Og du slipper os ikke. Vi er dine børn. Herre, midt i det, der er smertefuldt, hjælp os at finde glæden i dig. Freden og håbet i dig. Og Helligånd, så beder jeg dig om, at du må hjælpe os at være åndsbevidste, åbne, have åbne ører. Må vi opleve, ligesom de gjorde på pinsedag, at mens vi sidder og venter, så kommer du med din kraft og lægger frimodighed i os, og ny styrke og nyt overskud. Herre, det har vi brug for. Og Helligånd, vi beder dig om, at du må hjælpe os at være meget mere helligåndsbevidste og åbne over for dig. For vi har brug for din kraft. Herre, hjælp os at sige tak under alle forhold. Og lad vores hjerter være altid med en lovsang på læben. Også selvom den måtte være gammel og være vores favorit. Må det altid bringe liv i vores indre. At kunne tage det, vi husker frem. Fyld os med dit ord. Og troen, håbet og lydigheden imod dig. Amen. I skal jo stille nogle spørgsmål til mig på baggrund af ordet. Og ellers så, hvis I ikke gør det, så gør mødlederen det. Og det er hun meget nervøs for. Så jeg synes virkelig, at vi skal give hende noget at falde til ro på. Jeg har lyst til at synge et par sange. Det er sådan, at jeg er tit ude at optræde i Jylland. Jeg fik sådan en vision, mens jeg var præst.